ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องพราหมสูตรในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเป็นพระสูตรที่พระไตรปิฎกเล่มนี้ค่อนข้างยากความว่าจะแสดงธรรมะระดับที่ค่อนข้างลึกซึ้งแต่ยิ่งแล้วสำหรับท่านทั้งหลายก็คือค่อนข้างคุ้นๆคราวหนึ่งพระอานนทเถระได้ไปบิณฑบาตแล้วก็ไปสวนกับขบวนรถของท่านชานุโสนีพราหมณ์ซึ่งรถทั้งกระบวนเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆตัวรถตัวม้านี่อะไรต่ออะไรเนี่ยประดับด้วยสีผ้าสีขาวทั้งหมดก็พูดว่ารถทั้งปวงนั้นประกอบด้วยแม้แต่ธงถึงเนี่ยก็ขาวทั้งหมดรถกระบวนสีขาวคนก็ตื่นเต้นมามุงดูกันเป็นอันมากแล้วก็ยกย่องกันว่ายานประเสริฐหรือว่ารูปร่างของยานนั้นประเสริฐก็พูดสองแนวนะฮะว่าตัวยานประเสริฐหรือรูปร่างของยานประเสริฐท่านเล่าว่าชานุโสนีพราหมณ์ที่จริงชื่อนี้เคยบรรยายมา 2-3 สูตรแล้วที่ต่อมาท่านเกิดก็เรียกอะไรช่อราชบังหลวงลวงประชาชนที่พระสารีบุตรต้องมาแก้ไขความคิดความประพฤติของท่านเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะเพราะเรื่องคอร์รัปชันอย่าไปคิดอะไรมากมันมีมันไหนแต่ไรคนโลภจัดแกก็คอร์รัปชันธรรมดาตรงนี้พระตถาจารย์ท่านเล่าว่าชานุโสนีพราหมณ์จะมีการออกเป็นกระบวนอย่างเนี้ยปีหนึ่งไม่ใช่6เดือนต่อครั้งนะ6เดือนต่อครั้งแต่ประชาชนก็จะเตรียมต้อนรับขบวนยานนอกจากคนจะดูความสวยงามแล้วมันมีการแจกจ่ายเงินทองแก่ชาวบ้านเพราะนั้นเอาเงินมาแจกเงินมันต้องมีเยอะมันก็กลายเป็นกระบวนการในการหาเงินในสุดมันก็หามาในทางที่ไม่ชอบพระนนท์ก็เห็นคนก็ตื่นเต้นคนให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้กันก็กลับมาวัดแล้วก็มากราบทูลเล่าให้พระเจ้าทรงทราบแล้วก็สรุปว่าพระองค์สามารถบัญญัติยานที่ประเสริฐหรือว่ารูปทรงของยานที่ประเสริฐในพระธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่พระเจ้าก็ทรงแสดงสองแนวนะแนวหนึ่งว่ายานเดี๋ยวก็คิดว่าประเสริฐเนี่ยที่จริงมันไม่ประเสริฐจริงเพราะว่าเป็นการประกอบการของวัตถุสิ่งของที่ตกอยู่ในสภาวะธรรมธรรมชาติธรรมดาในสุดมันก็สวยยังไงมันก็แตกทำลายไปซึ่งบางครั้งบางคราวก็มีการอุปมาชีวิตร่างกายเหมือนกับราชรถที่วิจิตรงดงามแต่พอจบถึงจุดเดิมมันก็แตกทำลายไปเพราะโดยเนื้อหาสาระจริงๆมันก็ไม่ประเสริฐอะไรคนไปเข้าใจเฉยๆมันประเสริฐแล้วก็อาจจะนำปัญหาต่างๆมาสู่เจ้าของยานพาหนะเหล่านั้นอีกเป็นนั้นมากแล้วก็ทรงแสดงถึงยานที่ประเสริฐคืออริมักไปองค์8ประการเป็นการแสดงอีกแนวหนึ่งนะเป็นการแสดงอีกแนวหนึ่งว่าอริมักแต่ละข้อนะฮะคือหมายความว่ายกมาแต่ละข้อเนี่ยว่าที่บุคคลอบรมเจริญคือเพิ่มพูนขึ้นหรือปฏิบัติเพิ่มพูนขึ้นเนี่ยจะสามารถขจัดราคะสามารถขจัดโทสะสามารถขจัดโมหะได้แล้วก็ทรงเรียกตรงนี้ว่าธรรมยานคือยานพาหนะนะฮะยานพาหนะยอยักษ์สระอานอนอนหนูยานพาหนะเรียกธรรมยานคือยานคือธรรมะที่จะนำพาคนไปสู่จุดหมายปลายทางบางครั้งก็เรียกว่าพรหมยานคือยานพาหนะที่จะนำไปสู่ความเป็นพรหมหรือว่ายานของพรหม แล้วข้อสุดท้ายทรงใช้คำว่ารัฐพิชัยสงครามคือรถที่ทำสงครามให้ประสบชัยชนะอย่างประเสริฐสุดก็คือการต่อสู้กับกิเลสเป็นการยักย้ายมันเรียกอย่างที่เคยบอกอยู่เสมอว่าธรรมะนั้นเป็นนามธรรมเวลาจะสื่อสารในนามธรรมกับชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยไม่ใช่สนุกเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ตัวรูปธรรมมาเป็นสื่อปฐมมันจะมีลักษณะอย่างนี้มันก็ยานพาหนะมันก็รถรถของท่านชานุโสนีพราหมณ์ที่จริงก็นำไปไหนได้ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะรถสมัยนั้นมันก็รถม้าลากเฉยแต่ว่ารถนี้สามารถนำเป็นธรรมยานเป็นยานปานะคือธรรมที่จะนำคนไปสู่สวรรค์นำคนไปสู่พรหมโลกนำคนไปสู่ความเป็นพระยะชนะสรรพกิเลสทั้งหลายได้ก็หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ทรงยกมาทุกข้อในลักษณะอย่างนั้นแต่เนื่องจากในช่วงอริยมรรคก็คงจะต้องอธิบายรายละเอียดในตอนที่ว่าด้วยธรรมจักรนะธรรมจักรก็มีญาติโยมบางคนเขาขอระงับไปก่อนว่ายกไปไว้วันหลังวันนี้เขามาไม่ได้อยากจะมาฟังให้ต่อเราจะมาเอารายละเอียดในข้อที่ทรงแสดงโครงสร้างของธรรมยานพรหมยานหรือรถพิชัยสงครามมันประเสริฐที่ทรงสรุปไว้เป็นคาถาคาถาตรงนี้เคยพบมีการพูดถึงพระพุทธเจ้าที่ไปสอนคนทำนาแล้วเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ทำนาแหละแกจะต้องไถจะต้องหว่านจะต้องปักดำจะต้องเก็บเกี่ยวจะต้องลงนาลงลานจะต้องนวดจะต้องสีอะไรแต่อะไรกว่าจะได้กินนี่เยอะเลยกระบวนการต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าทำไมไม่ทำนาด้วยจะได้มีอยู่มีกินไม่ต้องไปบินทบาทก็พระเจ้าบอกก็ทำเหมือนกันนะก็ทำนาเหมือนกันแล้วก็ไหนอุปกรณ์ในการทำนาพราหมณ์ชาวนาก็ถามว่าไหนอุปกรณ์ในการทำนาพระเจ้าบอกว่าก็นำไปข้างในนะแล้วในที่สุดก็ทรงยกอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นอุปกรณ์เหล่านี้ที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยคือว่าเราก็ไม่คุ้นกับไอ้รถโบราณนะไอ้รูปร่างของรถโบราณเราก็ไม่คุ้นหรือถ้าเราไปหาความรู้ความเข้าใจในราชรถในพระบรมราชวังนะที่เขารักษาเอาไว้ในจะรู้ว่าตรงนั้นมันเรียกอย่างนั้นตรงนั้นเรียกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเราก็เคยอ่านในเรื่องรามเกียรติ์รถใหญ่ๆนะก็จะบอกอุปกรณ์เอาไว้ว่าสิ่งนั้นเรียกอย่างนั้นสิ่งนั้นเรียกอย่างนั้นสิ่งนั้นเรียกอย่างนั้นในที่นี้ก็รับสั่งแสดงว่าอริมักญาณ นั้นมีธรรมคือศรัทธากับปัญญาเป็นแอกแอกก็คือตัวที่ไปคร่อมบนคอของม้าที่เทียมรถนะเราจะเห็นว่าศรัทธากับปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะตัวหลักเป็นตัวมาเป็นธรรมะที่สำคัญท่านเรียกในยะนี้ตรงนี้ท่านเรียกว่าศรัทธานุสารีหมายความว่าชีวิตจะดำเนินบนเส้นทางของศรัทธาไปเกาะอิงอยู่กับแหล่งที่มาของความเชื่อคือเชื่อในวัตถุในบุคคลที่ควรเชื่อในชาติศรัทธาเป็นตัวนำพระศรัทธาอย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าไม่ดีมันก็แกว่งนะมันก็แกว่งไปทางงมงายแต่ถ้าเราจับที่ไปที่มาชัดเจนเนี่ยมันก็จะกลายไปทางเดินได้และบางทีเนี่ยศรัทธาเนี่ยเราจะเห็นว่านอกจากงมงายแล้วมันจะเป็นการยึดมั่นเป็นการยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อกันมาอย่างนั้นแหละก็ไม่มีเหตุผลอะไรแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าหยุดอยู่กับที่ทั้งสองอย่างหมายความว่าอย่างหนึ่งก็คือแกว่งเขาลุกก็พงไปแล้วความงมงายอีกอย่างหนึ่งก็คือจะไปยึดในสิ่งที่ตัวเชื่อแล้วก็ไม่สามารถจะหาคำตอบได้ว่าถ้าทำไปตามที่เราเชื่อแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมาผลศรัทธาท่านยังเรียกว่าศรัทธานุสารีคือที่มาของศรัทธานั้นจะต้องมีความชัดเจนมีความปลอดภัยในการเชื่อถือและในการทำตามเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงศรัทธาเราจะพูดถึงตถาคตโพธิศรัทธา พูดถึงศรัทธาในกรรมพูดถึงศรัทธาในผลของกรรมพูดถึงศรัทธาในการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนที่จริงตรงนี้คือตัวธรรมะนะฮะธรรมะที่เราสัมผัสงั้นสัมผัสได้เราก็รู้ด้วยใจของเราแล้วก็ทำให้ศรัทธาในพระเจ้ามั่นคงมากยิ่งขึ้นประการหนึ่งคือปัญญาท่านเรียกตรงนี้เรียกแปลกออกไปเรียกว่าธรรมานุสารีนะหมายความว่ายุติด้วยธรรมะซึ่งก็หมายความว่าไม่ได้ใช้ปัญญาล้วนๆแต่ใช้ศรัทธาอยู่ด้วยเพราะธรรมะบางอย่างเนี่ยเรายังไม่เข้าใจอ่ะเราก็ต้องใช้ศรัทธามันก็กลายเป็นแอกเป็นตัวคุมเป็นตัวคุมอยู่ที่คอของสัตว์เพื่อจะให้ไปพร้อมๆกันเราจะเห็นว่าแอกมันก็แอกที่เทียมโคเทียมอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะเทียมม้าเทียมอะไรก็ตามมันจะประคับประคองไปด้วยกันเป็นการหาข้อยุติด้วยธรรมะซึ่งก็ต้องอาศัยความเชื่อมั่นในตัวธรรมะถ้าเราขาดความเชื่อมั่นในตัวธรรมะเราก็ไม่มั่นคงในธรรมะและในสุดจะแกว่งส่วนหนึ่งจึงต้องมีศรัทธาแต่ก็แนวตรงนี้ก็สองกระบวนก็เรียกว่าสัทธานุสารีกับธรรมานุสารีเป็นภาษาบาลีไม่ต้องไปติดใจเขามากกันนะฮะแต่หมายความว่าทุกเรื่องเนี่ยศรัทธากับปัญญาจะต้องกำกับกันแม้เราจะเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมีปัญญาเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วขืนไปเชื่อข้าวเนี่ยถ้าเราไม่รู้พระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขืนไปเชื่อข้าวมันก็ถูกพระพุทธเจ้าปลอมได้นะเวียนนี้ก็ปลอมกันเยอะเลยดังนั้นธรรมะสองข้อนี้จึงเหมือนกับจะพูดถึงไถนาจะพูดถึงขับรถจะพูดถึงอะไรก็ตามนะมันก็หมายเป็นตัวคุมเป็นตัวหลักมันก็แอกแล้วก็มีศรัทธาเป็นธูปซึ่งถือว่าแปลกคือใช้ศรัทธาอีกแนวหนึ่งก็เป็นธูปธูปตัวนี้นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะมีธูปอยู่สองธูปธูปทอทหารกับธูปทอธงแล้วก็สรุปถึงว่าให้มีความเชื่อเนี่ยเป็นหลักเป็นธูปเป็นที่ยึดเกาะตัวเกวียนตัวล้อหรือไอ้ไม่ใช่ตัวรถหรือตัวเกวียนเนี่ยเขาเรียกว่ามีธูปเป็นตัวยึดเกาะในสิ่งเดียวกันศรัทธาบางครั้งเราจะพูดในเรื่องเดียวกันกับปัญญาเราจะเห็นว่าศรัทธาในเรื่องกฎของกรรมนั้นคือตัวหลักและศรัทธาในตัวผลศรัทธาในตัวเหตุผลหรือเหตุเนี่ยที่จริงผลเนี่ยมันยังไม่เกิดแต่เราก็เชื่อมั่นในตัวเหตุมาที่เหตุมันไม่ปรากฏแต่เราเชื่อมั่นว่าผลนี้มันมาจากเหตุอย่างนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะตรงนี้ที่จริงก็มีปัญญาช่วยอยู่ไม่ใช่เป็นศรัทธาลอยๆศรัทธาเกิดขึ้นเฉยๆเราเห็นสองอย่างร่วมกันไม่ค่อยได้นะฮะตามปกติเราจะเห็นร่วมกันไม่ค่อยได้เป็นไว้แต่บางสิ่งบางอย่างผลปรากฏก็เหตุไม่ปรากฏเหตุไม่ปรากฏผลเหตุปรากฏผลไม่ปรากฏก็ได้คือหมายความว่าตามปกติเราจะเห็นว่าเหตุแต่มันจะเป็นปัจจุบันถ้าเหตุเป็นปัจจุบันผลก็ต้องเป็นอนาคตถ้าผลเป็นปัจจุบันเหตุมันก็ต้องเป็นอดีตมันไม่ปรากฏร่วมกันนะเหมือนเราเนี่ยเรานั่งอยู่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าเราจริงๆเราแต่ถ้าถามพูดว่าเราในฐานะผลหรือเราในฐานะเหตุถ้าเราในฐานะผลนะเราตัวเหตุก็เป็นอดีตก็คือแม่เกิดเรามานะแล้วก็สาวเหตุได้ไกลกว่านั้นได้อีกนะฮะแต่หมายความจะสาวเฉพาะตรงไหนก็ตามแต่จริงๆแล้วเหตุมันจะอยู่ในอดีตแต่ถ้าเราในฐานะที่เป็นเหตุนะก็ท่านอาจจะพูดกับลูกของท่านก็ท่านก็เป็นเหตุเป็นเหตุของลูกเป็นเหตุของอะไรเนี่ยก็จะไม่ปรากฏร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันแต่บางทีก็ปรากฏร่วมกันได้นะฮะเช่นแม่ไก่กำลังไข่ออกมานี่ก็เหตุกับผลมันก็ต่อกันอยู่นะหรือว่าดอกไม้กำลังออกดอกเนี่ยต้นไม้กำลังออกดอกเหตุกับผลก็ปรากฏร่วมกันอยู่แต่ตามปกติแล้วจะมีเป็นอันมากที่ไม่ปรากฏร่วมกันบางอย่างเราก็ต้องเชื่อแต่ว่าต้องมีปัญญาเข้าเทียบเคียงเข้ากำกับไม่ใช่ว่าเชื่อลอยๆประการต่อไปหิริเป็นงอน ป็นงอนคือตัวนำอยู่ข้างหน้านะฮะตัวงอนรถอะงอนรถที่อยู่ข้างหน้ารถอะคือเราจะเห็นงอนรถก่อนอะฮิริแม้จะไม่พูดถึงโอตตัปปะนะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าสติกับสัมปชัญญะฮิริกับโอตตัปปะนี่จะพูดหรือไม่พูดก็คือพูดคำเดียวแต่ก็หมายความในภาคปฏิบัติก็จะมีอยู่สองคำก็จะต่อเป็นธรรมะคู่ก็เรียกธรรมะก็คู่กันสติสัมปชัญญะหิริโอตตัปปะขันติโสรจะอย่างเงี้ยคือคู่เป็นธรรมะที่ก็คู่กันบางทีก็พูดบางทีก็ไม่พูดอย่างขันติเราสังเกตขันติเราไม่ค่อยเจอโสรจะเราไม่เคยเจอโสรจะขันติอยู่นั่นแหละขันติแต่ว่าโสรจะต้องมีอยู่โดยธรรมชาติของเขาถ้าไม่มีก็แสดงไม่ใช่ขันติแท้โสรจะเช่นสมมติว่าถูกคนด่าแล้วเราก็อดทนลักษณะของโสรจะคือทนได้จริงไม่ใช่คิดจะแก้แค้นคิดจะโต้ตอบเขาก็เรียกมีความแช่มชื่นมีความสบายอยู่ภายในใจไม่ได้เก็บกดอะไรเลยนะเขาด่าก็ด่าไปก็เรื่องของเขานะเขาทำชั่วก็เรื่องของเขาเราไม่ยอมชั่วด้วยมันก็ลักษณะของโสรจะเป็นลักษณะสุรจะไม่ใช่ลักษณะกันตีนะฮะแต่ว่าเราก็พบเฉพาะคู่นี่แหละคู่ทำมันทำให้งามสองอย่างกันตีกับสุรจะที่ก็มาคู่กันแต่ว่าที่อื่นเราจะพบเฉพาะขันติตรงนี้จะมีเฉพาะหิริแต่ก็หมายถึงเอตตัปปะด้วยเป็นลักษณะของมโนธรรมสำนึกซึ่งเกิดขึ้นอยู่ภายในใจบางครั้งเราพบถึงการปฏิบัติธรรมะพระเจ้าเน้นหิริโอตตัปปะกับสัมมาทิฏฐิสองคำนะฮะสองคำหิริโอตตัปปะสัมมาทิฏฐินั้นเองที่จะนำคนไปสู่มรรคผลนิพพานได้นะครับพูดแค่สองคำก็ได้แต่ต้องเข้าใจว่าในภาคปฏิบัติจริงๆข้ออื่นถึงไม่พูดก็เหมือนกับพูดเพราะในภาคปฏิบัติก็จะเกิดเองนะเหมือนกับพูดกินข้าวอย่างเงี้ยนะเราก็กินอย่างอื่นด้วยโดยตั้งเยอะเลยแต่ก็พูดเฉพาะกินข้าวก็พอแล้วเข้าใจกันโดยในยะหิริเป็นลักษณะของมโนธรรมซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากจิตใจของบุคคลเท่านั้นเมื่อวานเนี่ยสอนลูกสาวสวตรงนี้คือยกตัวอย่างให้เด็กตัวหนึ่งที่เป็นตลกที่กำลังดังเว้ยเนี่ยฮะโกตีผีน่ารักเนี่ยนะฮะคือเป็นชีวิตที่น่าศึกษานะเด็กแกเติบโตท่ามกลางโคลนตมมันไม่น่าจะคิดมันได้อย่างนี้พ่อก็ขี้เล่าแม่ก็เล่นการพนันพ่อกับแม่ต่อยกันอุตลุดลูกก็คอยห้ามเนี่ยทะเลาะกันทุกวันเนี่ยนะแล้วแกคอยห้ามพ่อห้ามแม่ตลอดแต่แกแทนที่จะมองด้วยความโกรธความเกลียดพ่อแม่แกไม่ได้โกรธได้เกลียดพ่อแม่แกสงสารพ่อแม่พ่อแม่ยากจนพ่อแม่จึงต้องเป็นอย่างนั้นแกก็เที่ยวหาสตางค์เที่ยวตั้งแต่7ขวบที่หาสตางค์เลี้ยงพ่อแม่มาจนทีนี้ดังระเบิดประเทศแล้วนะฮะคนก็ชื่นชมว่าไอ้เด็กมันคิดขึ้นมาได้ยังไงไว้เด็กท่ามกลางมันเติบโตอย่างเงี้ยมันคิดได้ยังไงมันคิดได้อย่างนั้นคือมโนธรรมที่แกมาอยู่ภายในใจเป็นแบบมณีในเปลือกตมเป็นแบบแก้วมณีในเปลือกตมมันก็กอบัวที่เกิดจากโคลนตมแล้วมันก็ออกมาเป็นดอกบัวเป็นเติบโตเร็วแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของคนทุกคนพวกตลกทั้งหมดเนี่ยถือเป็นหน้าเป็นอาเป็นหลานหมดทุกคนถือเป็นหลานหมดนะทุกคนถ่ายทอดวิทยายุทธให้หมดเลยไอ้นี่ต่อไปจะเก่งมากแล้วแกไม่ได้คิดจะอยู่เป็นฆราวาสแกจะบวชแกจะหาสร้างให้พ่อแม่เสร็จแล้วแกจะบวชแกจะไม่อยู่หรอกเป็นความคิดเด็กนะเด็กแกคิดไว้ตั้ง7ขวบประมาณจึงบอกว่าน่าทึ่งนะเด็กคนนี้แกจะเกิดมายังไงก็ช่างแกแหละแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่ามองนั่นคือพื้นฐานเรียกมโนธรรมมันอยู่ภายในใจของแกไม่มีใครสอนหรอกเพราะบรรยากาศไม่มีลักษณะสอนเลยบรรยากาศทำลายดังนั้นเลยพ่อกับแม่ก็ทะเลาะกันคนหนึ่งก็เมาเหล้าคนหนึ่งก็เล่นไพ่เสร็จแล้วก็มาทะเลาะกันลูกได้รับได้รู้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดแต่ทำไมเด็กจะคิดดีได้นี่คือตัวอย่างที่เห็นว่าคนเรามันมีที่เราพูดวันก่อนเรื่องพี่ชนิยามพืชชนิดอ่ะกรรมโยนี้กรรมโยนี้คือเรามีกรรมเป็นกำเนิดมันชนิดของมันอ่ะชนิดของมันเป็นอย่างเงี้ยเขาอยู่ที่ไหนก็ตามน้ำแหลมบ่มีคนเสียบมะนาวกลมเกลี้ยงบ่มีคนกลึงก็เป็นเขาอย่างเงี้ยใครจะไปทำอะไรเขาก็เป็นเขาอย่างเงี้ยเป็นแบบของดีเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทองนะถึงรายเจ้าของก็เหมือนตัวอย่างถึงซ่อนตู้อุดตึงขุดหลุมฝังคงมีวันปรางอลังจูเอ้ย เป็นภาพที่น่าคิดเพราะนี่ฮิริโอตปะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นมโนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาโดยจิตใจลึกๆเนี่ยมันเป็นจิตสันดานเขาเองเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกบางชนิดที่รักสวยรักงามรังเกียจขยะขยงสิ่งสกปรกจะหลีกเลี่ยงสิ่งสกปรกสิ่งสกปรกจะแปดเปื้อนไม่ได้นะฮะอันนี้ก็คือธรรมชาติของเขาเป็นชนิดของเขาเป็นชนิดเป็นประเภทเป็นกำเนิดเป็นพืชนะเป็นพืชเขาเป็นอย่างเนี้ยชนิดของเขาเป็นอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่าบางชนิดเหมือนอะไรฮะเหมือนไม้บางชนิดเนี่ยมันขมทั้งหมดเลยเช่นพวกสะเดามันขมทั้งใบก็ขมเปลือกก็ขมต้นก็ขมหมดทั้งหมดเลยแต่บางชนิดไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ท่ามกลางตรงนี้แต่มันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งมันอาศัยสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองเดี๋ยวสิ่งนี้จะไม่แปดเปื้อนขาววันลักษณะของกิริท่านจึงบอกว่าประรบตัวเองนี่เป็นใหญ่คือนึกถึงหลักๆแบบนึกถึงก็เรียกว่านึกถึงชาติภูมิของตัวเองนะฮะสกุลวงศ์ตัวเองความเป็นมนุษย์ความเป็นลูกหลานของสกุลความที่เป็นทายาทของสกุลอะไรแต่คือนึกไม่ได้นึกแคบๆมันจะนึกกระจายออกไปว่าถ้าเราไปมีปัญหาแล้วมันจะดึงปัญหาไปสู่คนอื่นด้วยอีกประการหนึ่งก็คือวัยวุฒิภาวะวัยที่จะเริ่มเติบโตอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าสมเด็จย่า7ขวบเหมือนกันนะฮะที่ท่านไปจดคำโครง2บทเอาไว้เนี่ยแล้วมาไปอ่านตรงนั้นแล้วก็ทึ่งมากเราก็นึกน้อมด้วยเรา7ขวบชักไม่ได้เรื่องนึกไปย้อนตัวเองว่าเรา7ขวบก็ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ว่าท่าน7ขวบแต่ท่านสามารถทราบซึ้งในโครง2บทได้ของเป็นพระนิพนธ์ของพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5ฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันธ์แผกบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมดเว้นแต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก้หรือไหวความรู้คู่เปรียบด้วยกระมังกายเคยสุจริตคือเกราะบังถาดพร้องปัญญาประดุจดังอาวุธคุมสติต่างโล่ป้องอาจแก้วกลางสมองเด็ก7ขวบนะเด็ก7ขวบคิดอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยแล้วในการธรรมะ ท่านก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นนี่ก็คือลักษณะของพื้นฐานลึกๆที่มีอยู่ในจิตสันดานของคนเรคิริอีกหนึ่งคือการศึกษาที่มุ่งพัฒนาสร้างจิตสำนึกของคนเหล่านั้นให้มีความละอายบาปไปมีความรังเกียจบาปขยะแขยงต่อบาปแม้จะเป็นเรื่องมากมายไก่กองอะไรก็ตามแต่ถ้าเกลือกลัวด้วยบาปตัวเองจะไม่เอาเป็นระบบการฝึกอบรมมันเกิดขึ้นจากการฝึกอบรมเมื่อก่อนเธออาจจะไม่มีพื้นนะฮะแต่ว่า คนเรามันก็ฝึกอบรมได้อีกอย่างหนึ่งก็คือจิตใจที่เข้มแข็งจิตใจที่เข้มแข็งจิตใจที่กล้าหาญจิตใจที่องอาจมีความเชื่อมั่นตัวเองนะตามปกติแล้วคนเรามีเชื่อดีด้วยกันนะแต่มันแข็งพอหรือเปล่าไอ้เชื่อตัวเนี้ยไปเจอแรงกระแทกจากข้างนอกรักษาตัวได้หรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกิเลสประเภทรักชังกิเลสประเภทราคะโทกับโทสะนะฮะมันจะกระแทกแรงแล้วส่วนมากคนเราก็ตายเพราะอย่างเงี้ยจะเกิดเรื่อง2เรื่องเนี้ยรักชังเพราะว่าจิตใจคนจะอ่อนไหวไปตามกิเลสเหล่านี้เพราะงั้นถ้าฮิริเขาอยู่ในฮิริเขาจะสกัดกั้นมันจะจิตใจเขาจะเข้มแข็งก็เรียกสุรภาโวคือความเข้มแข็งความมงอาจที่มีอยู่ภายในจิตใจของเขาโอตปะเป็นลักษณะของปัญญาไม่น้อยเลยนะฮะ ถ้าเราสังเกตฮิริโอตปะที่จริงมันมีอาการของสติปัญญาอยู่เยอะมันเกิดจากการมองการพิจารณาตรวจสอบว่าไอ้การกระทำบางอย่างเนี่ยถ้าทำไปแล้วเนี่ยแม้เราเองก็ตำหนิเราเองได้ไม่น่าจะทำเลยไม่น่าจะโกรธเลยไม่น่าจะหุนหันพลันแล่นเลยแต่ว่าทำไปแล้วนะทำไปแล้วก็มันสำนึกเสียใจในการภายหลังแต่คนที่เป็นโอตปะจริงๆเนี่ยอาจจะใช้บทเรียนจากคนอื่นก็ได้อาจจะใช้ประสบการณ์ของตัวเองก็ได้แล้วก็สำนึกหลับจำแล้วในที่สุดก็เห็นว่าถ้าทำไปอย่างนี้แม้เราเองก็ตำหนิตัวเราเองได้หรือเราตำหนิตัวเองไม่ได้เพราะเราเห็นแก่ตัวเราหลอกตัวเองนะฮะเราก็ผู้รู้ก็ค่อยควรก็ตรวจสอบก็คิดแล้วก็อาจจะตำหนิเอาแสดงว่ายอมรับมติ ของสังคมนะยอมรับนับถือสติปัญญาการมองของคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวินยูชนนะฮะวินยูชนในมองก็แล้วก็มองถึงโทษที่ตัวเองจะสัมผัสจากการถูกจับกุมคุมขังจากการถูกลงโทษอะไรต่ออะไรเนี่ยนะที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือลึกๆเนี่ยต้องเชื่อในเรื่องการตกนรกเรื่องนรกสวรรค์ต้องเชื่อเลยถ้าไม่เชื่อนี่คนจะตั้งหลักไม่ได้หรอกเพราะยังไงก็ก็รับหูรับตาคนไม่เห็นมีใครก็ว่าไปเลยก็ไปได้เลยนะแต่นรกเนี่ยมันเรียกนรกมีตาสวรรค์มีตานะความเชื่อก็เราว่านรกมีตาสวรรค์มีตาเพราะฉะนั้นการจะหลีกหนีกรรมที่เราทำเนี่ยทำหลีกหนีไม่ได้เว้นไว้แต่อย่าทำต้องการหนีกรรมก็คือไม่ทำกรรมตนเองแต่ถ้าทำแล้วจะหลีกหนีมันก็หลีกหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นหิริจึงเหมือนกับงอนที่จะเชิดชูตัวเองให้ปรากฏมันเหมือนกับอะไรเหมือนความมือที่ไม่มีแผลสามารถจะจับแม้แต่สิ่งที่เป็นยาพิษก็ได้ประการต่อไปนั้นท่านบอกว่ามีใจเป็นเชือกชักคือตัวคุมรถนะมีเชือกคุมบังเหียนรถไปก็จริงก็รวมที่ใจนะแต่ว่าใจในที่นี้ใจที่ท่านบอกเป็นเชือกนั้นต้องเป็นใจที่ฝึกมาดีแล้วนะฮะหมายความว่าเป็นใจที่มีธรรมะเป็นหลักใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นหรือถ้าเรามองดูองค์ธรรมแล้วที่ตัวหลักจริงๆก็คือสติสัมปชัญญะความเพียรนะอย่างแนวกรรมฐานนี่คือสติสัมปชัญญะความเพียรเนี่ยจะเป็นหลักใจจะเป็นเชือกที่จะคุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะทั้ง3ประการนี้ก็จะทำงานประสานกันตลอดทั้งระดับยาระดับกลางแม้แต่ระดับละเอียดแล้วสรุปแล้วต้องเป็นใจที่ฝึกมาดีไม่ใช่ว่าใจยังไงก็ได้นะฮะเป็นใจที่ฝึกมาดีปัญหาเรื่องใจที่ฝึกมาดีที่สามารถเป็นเชือกเนี่ยนะมันก็คือใจที่มีวินัยในตัวเองนะฮะรู้ว่าตรงนี้จะทำยังไงเป็นความเหมาะความควรการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่ายังไงเรียกว่าเหมาะเรียกว่าควรอะไรควรเว้นอะไรควรประพฤติอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรหยุดอะไรควรพูดหรือไม่ควรพูดมันจะต้องเกิดจิตสำนึกที่ดีเราเห็นว่าไม่ใช่ปฏิเสธทั้งหมดแม้แต่บางครั้งบางคราวเนี่ยยังก็ห้ามบางอย่างเราเห็นว่าที่จริงมันก็ห้ามบางแห่งหรือว่าการใช้อิริยาบถอย่างของพระนี่เราจะมีเยอะเลยการใช้อิริยาบถในที่บางแห่งในบ้านเนี่ยห้ามมาเยอะเลยเพราะในวัดไม่ได้ห้ามอะไรหรอกอย่างนั้นก็ว่าไปอยู่เป็นการส่วนตัวก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่ว่าในที่สาธารณะจะต้องวางตัวยังไงจะต้องประพฤติปฏิบัติยังไงมันไม่ใช่เป็นเรื่องบาปบุญแต่เป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องระเบียบกติกาต่างๆสังคมความเป็นผู้ดีที่จะต้องปรากฏตัวในสังคมก็เป็นอีกเรื่องระดับหนึ่งแต่อย่าลืมว่าตรงนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องบาปอะไรถ้าอยู่ในสถานที่หนึ่งมันก็ผิดสถานที่หนึ่งก็ไม่ผิดปัญหาว่าไปทำที่ไหนนะอันนี้ก็ตัวใจเนี่ยมันจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์แต่ละสถานการณ์มันก็เกิดมาจากอันนี้หลักรู้จักสถานภาพของตัวเองสามารถตรวจสอบตัวเองพิจารณาจิตใจตัวเองแล้วก็ตัดสินตัวเองได้ว่าอย่างนี้คนอย่างนี้อย่างนี้คนอย่างนี้เพราะงั้นไอ้เชือกเนี่ยคุณจะเห็นว่าบางทีก็ต้องกระตุกให้รถชะลอบางทีก็หยุดคล้ายๆกับเกียร์เนี่ยคล้ายๆกับเกียร์เนี่ยแต่ว่ารถสมัยนั้นมันไม่มีเกียร์ใช่มั้ยมันก็เชือกหมายความว่าเราก็ชะลอได้เราก็ช้าได้เราก็หลบได้เราก็หยุดได้เราก็ถอยได้เราก็เร็วได้นะฮะกระตุกให้เร็วก็ได้นะก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ในสถานการณ์ยังไงมันไม่ลงตัวหรอกมันไม่ลงตัวต้องใช้อย่างนั้นหรือต้องใช้อย่างนี้มันก็อยู่ที่คุณต้องสามารถใช้ให้ได้ตามสถานการณ์ตรงนั้นนะอย่างอุบัติเหตุต่างๆที่วันก่อนอะไรที่ลพบุรีแหมมันน่าหดหู่นะตายทีเดียวทั้ง20กว่าคนเนี่ยดังนั้นคือเราจะเห็นว่ามันก็มีความผิดพลาดในจุดที่ควรจะทำอย่างหนึ่งแต่เกิดไปทำอีกอย่างหนึ่งก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาหัวใจจึงกลายเป็นตัวหลักแล้วก็จะประรบไว้ในที่ต่างๆเป็นตรงตรงนี้ทรงใช้คำว่ามโนนะฮะมโนท่านยังแปลว่ามโนยศตังแปลว่าใจมันเป็นเชือกแต่อย่าลืมว่าใจก็คือจิตอีกก็คือใจในการฝึกปรือตรงนี้ก็บางครั้งบางคราวเนี่ย แนวการควบคุมบางครั้งก็ต้องอดทนเอานะท่านบางครั้งก็ต้อง ไปได้นะฮะไปได้ทนได้ฆ่าได้ทำลายได้อะไรต่ออะไรเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าสถานการณ์อะไรแต่ว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่การใช้อยู่ที่การใช้การกระตุกเชือกการคุมเชือกการคุมเชือกว่าจะคุมมันยังไงจึงจะเกิดผลดีประการต่อไปก็คือมีสติสติเหมือนกับสารถีสารถีที่ถูกควบคุมถ้าลองสังเกตนะฮะเอาจริงอริยมรรคเกิดมาอยู่ตรงนี้หมดใช่ไหมฮะอริยมรรคมาอยู่ตรงนี้หมดสติตรงตรงนี้ก็คือสัมมาสติมาพามาเป็นตัวสารถีที่จะคุมเชือกอีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะจิตเราเนี่ยจิตเนี่ยที่จริงมันต้องเกิดร่วมกับกุศลคือจิตลำพังมันก็คิดอะไรไม่ได้แต่มันก็อาศัยสิ่งที่มาคิดคือสิ่งที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารในที่นี้สติก็คือตัวสังขารได้เข้ามาปรุงจิตก็เหมือนกับนายสารถีนายสารถีที่มาคุมเชือกนะเพื่อจะกระตุกเชือกจะคุมเชือกให้มันสามารถนำรถไปสู่ความสวัสดีได้ตัวระลึกจริงๆจึงไม่ใช่จิตระลึกนะฮะสติเป็นตัวระลึกระลึกก่อนทำที่เป็นบทเรียนนะเราจะต้องมีบทเรียนในอดีตสำหรับระลึกได้เยอะแล้วก็ในขณะทำนั้นใช้บทเรียนเหมาะสมกับขณะบทเรียนในอดีตที่จริงมันเป็นอดีตแต่เพียงแต่ว่าเราดึงมาใช้เหมาะสมแก่กรณีในปัจจุบันแล้วสิ่งที่รับผิดชอบจริงๆคือตัวปัจจุบันในขณะเดียวกันถ้าเรารับผิดชอบในปัจจุบันได้ความสวัสดีก็เกิดขึ้นในอนาคตได้ก็ทำให้เราใช้ประโยชน์จากกาทั้งสามได้เรื่องสติและไปมันแผ่ไปสติยังแปลว่าสารนะฮะลักษณะมันแผ่ไปกระทำความเย็นมันแผ่ไปเห็นไหมมันไม่ได้แผ่อยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งพอเกิดปั๊บมันก็แผ่ไปเรื่อยๆลักษณะสติเป็นอย่างนั้นคือมันจะสารไปมันจะแผ่ไปสู่อดีตสู่อนาคตแล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันมองปัญหาปลาสติเขาจะระลึกเห็นทันทีเลยว่าอะไรอย่างไรควรจะทำยังไงผลสติจึงเหมือนกับสารถีต้องมีประสิทธิภาพหมายความว่าปริมาณของสติต้องมีมากเหมือนกับสารถีนะฮะสารถีเองแกก็ต้องมีสติมากแล้วก็มีความสามารถตามปกติคนเราสติจะขาดสติจะหย่อนเมื่อวานยังนึกว่าหลานสาวเข้ามาที่กุฏิลุกขึ้นประกราบเสร็จทิ้งกุญแจไว้เลยไปตั้งนานกุญแจใครเนี่ยไอ้เด็กวิ่งไปตามไม่ได้ต้องโทรไปหาพ่อเขาที่โน่นที่นครไอ้โทรศัพท์บอกลูกสาวมากุญแจว่าตกกลางคืนพระมาหาลูกขึ้นลืมกุญแจเอ๊ะเด็กๆทั้งนั้นน่ะทำไมพี่ลืมมันจังเลยเนี่ยสติแกขาดอย่างแรงนะฮะเด็กหลานสาวอายุ18ปีแต่นี่ลืมกุญแจแล้วก็มีเด็กที่กุฏิคนแกลืมเด็ดขาดเลยมากลัวแกที่สุดเลยกลัวแกลืมนะลืมเฉยๆนะบางทีหยิบกุญแจไปใช้อะไรเนี่ยก็ใส่กระเป๋าตัวเองไปเฉยไปไหนเราได้ตามหากันเนี่ยนี่ก็ลักษณะสติเนี่ยมันขาดคนวันนี้สติขาดเยอะสติขาดแรงที่จริงทุกคนเนี่ยนะฮะแต่ว่าทำยังไงว่าย้ายสติมันขาดสติตามปกติแล้วคนมักจะขาดท่านลองสังเกตนะฮะว่าธรรมะข้ออื่นเนี่ยจะพูดว่าต้องประมาณกันอย่างนั้นศรัทธากับปัญญาต้องประคองกันความเพียรกับสมาธิต้องประคองกันสติไม่พูดสติมากเท่าไรคุณมากไปเลยสติเขากลัวขาดนะสติเขากลัวขาดเขาไม่กลัวมากสติขาดมากๆเป็นสติวิปลาสบ้าเลยนะไม่งั้นก็เผลอเรอปั๊มปั๊มเผลอหลงลืมไอ้ทีเนี้ยมีปัญหาขาดสติวูบเดียวเนี่ยบางทีก็นำรถตกเหวตกบ่อได้เพราะนายสารถีจึงเหมือนกับตัวสติสติจึงเหมือนกับสารถีนะฮะสตินี่จึงเหมือนกับสารถีว่าสติเธอต้องดีแล้วอย่าลืมว่าปกติถ้าเหตุการณ์ไม่สับสนไม่วุ่นวายเราก็มีสติแต่ภาวะวิกฤตเนี่ยทำยังไงภาวะที่วิกฤตอันนี้สติต้องเยอะเลยนะถ้าขาดสติไปวูบเดียวปัญหาพร้อมจะเกิดทันทีเราเห็นภาพของการจราจรเห็นไหมภาพจราจรเนี่ยคนขาดสตินิดเดียวหกล้มแล้วก็เพื่อนเหยียบไปเลยตัวเองก็เอาตัวไม่รอดเลยจราจรแต่ละคราวคนยังตายเยอะเพราะมันขาดสติ ไปใช้สติระดับธรรมดาไม่ได้สติตกพิเศษแล้วตรงนั้นนะสติต้องดีมากๆไปตื่นสนุกมากไม่ได้ต้องควบคุมตัวเองให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเพื่อนเหยียบตายหรือว่าตกบ่อตายไปก็ไม่รู้นะแต่ว่าจะเป็นอันตรายสติท่านจึงเน้นที่ให้สติมาคือมีสติตลอดเราจะเห็นว่าเราจะพบสติมาสติมาโตจะใช้คำอย่างนี้ฮะคือเน้นให้มีอยู่ตลอดเป็นสารถีที่ควบคุมรถทั้งคันนะฮะควบคุมรถไปทั้งคันแล้วก็แสดงว่ารถนี้มีศีลเป็นเครื่องประดับเห็นไหมก็มาที่อริยมรรคสามประการสามประการนั่นนะฮะคือสัมมาวจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะมีศีลเป็นเครื่องประดับท่านพูดถึงศีลผ้าสีขาวอย่าลืมมาเชื่อมโยงกับรถสีขาวอยู่นะกำฟังพูดเชื่อมโยงอยู่กับรถสีขาวเพราะศีลที่เป็นเครื่องประดับคือต้องขาวหมายความว่าศีลนั้นต้องบริสุทธิ์แล้วก็เป็นศีลในแนวที่เราได้ยินบ่อยๆเราเจอบ่อยๆนะเวลาพูดถึงศีลที่ประณีตพูดถึงศีลที่เป็นอริยกันตศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัวอะไรต่างๆก็จะพูดอยู่ถึง 7-8 อย่างเป็นเรื่องใหญ่ในการรักษาศีลเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เราบางทีเนี่ยมันทำเป็นศาสนพิธีสังคมพุทธเราเนี่ยรักษาศีลเป็นศาสนพิธีเยอะเลยตอนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยรบกับชาวบ้านได้นะอยู่กรุงเทพรบไม่ได้ต้องรู้จักสถานะตัวเองที่ต่างจังหวัดเนี่ยรบเรื่อยเลยนะฮะไม่เอารับศีลแล้วกินดื่มเหล้าไม่ให้ศีลคุณถ้ารับสาศีลแล้วคุณต้องไม่ดื่มเหล้าคือต่างจังหวัดเนี่ยมันรบได้นะต้องรบกันได้แต่เป็นงานไม่ได้พระไม่แข็งเอาไม่อยู่หรอกพระไม่แข็งแกเละหมดเลยงานบวชหน้าแกแห่หน้าคอจะหักตายเอาพระต้องแข็งฮะต้องรบกับชาวบ้านด้วยบางทีก็กว่าจะรบได้เนี่ยเราก็ต้องสร้างบารมีพอสมควรแม้งกระดาวอีกมันก็เรื่องเยอะนะฮะเรื่องเยอะอยู่กับชาวบ้านเพราะงานเราจะเห็นว่างานต่างๆคนรับศีลแล้วก็ลืมแล้วว่าตัวเองรับศีลนะสมาทานศีลมายังโยมรับศีลไปแล้วนิจศีลนั่นที่รับเนี่ยนะขาดไม่ได้นะบางคนก็รับศีล5ธรรมดาแต่ว่าที่ถึงสวรับเป็นนิจศีลนะรับเป็นนิจศีลหมายความต้องรักษาตลอดชีวิตอ่ะมันเป็นเครื่องประดับมันจะเห็นความขาวมันจะความขาวคือความสะอาดทางกายทางวาจาที่ปรากฏแล้วในที่นี้ก็อธิบายเลยไปจนถึงเรียกว่าจตุปาริสุทธิศีลศีล4ข้อท่านเองพูดไปพูดมาศีลมากเท่าไรสรุปเป็น4ข้อนะฮะสรุปเป็น4ข้อเท่านั้น1ไม่มีปัญหาในตัวบทบัญญัติบทบัญญัติของศีลที่เรารักษาศีลอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่นะจะ5จะ8จะอุโบสถจะ10จะอะไรก็ตามแต่ว่าเราจะไม่มีปัญหาในตัวบทบัญญัติประการที่2ไม่มีปัญหาในเรื่องอินทรีย์นะคือการมองเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสเนี่ยไม่มีปัญหาในด้านที่จะนำไปสู่การละเมิดศีลหรือขาดสติพูดง่ายว่าไม่ได้มองอย่างขาดสติแล้วก็ไม่มีปัญหาในด้านของการเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพการได้มาถึงสิ่งทั้งหลายตัวนี้เป็นเรื่องละเมียดละไมใหญ่เลยนะแล้วก็ค่านิยมของเราจะเห็นว่าใครบริโภคใช้สอยสินค้าเถื่อนและเก่งนะคนไทยเนี่ยนะถ้าใครได้ใช้สินค้าเถื่อนสง่ามากเลยคนรักษาศีลเขาไม่เอาของนั้นจะต้องมีที่ไปที่มาที่สะอาดแล้วก็ชัดเจนไม่งั้นใจมันขุ่นมันไม่สะอาดมันไม่ขาวแล้วก็ไม่มีปัญหาในสิ่งบริโภคในการบริโภคเนี่ยคือไม่ตกเป็นทาสของปัจเจกศีลเพราะงั้นเราจะเห็นว่าศีลที่จริงก็มีแค่4ข้อเท่านั้นเองแต่พอพูดไปถึงในแนวหนึ่งท่านเรียกว่าศีลวิบัติศีลวิบัติอาจารวิบัติอาชีววิบัติทิฏฐิวิบัติก็พูดแค่4เหมือนกันหมายความว่าศีลบกพร่องไปความประพฤติบกพร่องไปแล้วก็อาจจะการเลี้ยงชีพเนี่ยบกพร่องหรือความเห็นบกพร่องความเห็นมีปัญหาก็เรียกทิฏฐิวิบัติจะพูดแค่4แต่นั้นเองพูดแค่4แต่นั้นเองแต่อย่าลืมว่าใน4ตรงนั้นเป็นเรื่องใหญ่เลยพูดแค่4จริงแต่ว่าวาดหนังสือเป็นเล่มๆไปเลยเพราะรถคันนี้รับสั่งว่ามีศีลเป็นเครื่องประดับเพราะคนเราเนี่ยมีธรรมะไม่มีธรรมะเราไม่รู้หรอกใครจะไปรู้มันอยู่ที่ใจกันท่านอ่ะ
พระอรหันต์พระญาติบุคคลเราไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงท่านเป็นหรือไม่เป็นมันอยู่ในใจท่านแต่ว่าศีลนี่มันเห็นได้ศีลนี่ได้ยินได้ศีลได้เห็นได้นะฮะมันได้เห็นได้ยินเฉพาะเรื่องศีลนั่นเองแต่ว่าสมาธินี่มันสมาธิมันอยู่ในใจของท่านมันจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมกิเลสหมดหรือไม่หมดมันก็อยู่ในใจของท่านทุกคนอยู่ในใจของคนทุกคนแต่ศีลนี่สัมผัสได้เราสัมผัสด้วยตาใช่ไหมฮะการกระทำของเขาเนี่ยบอกว่าเขามีศีลหรือไม่มีศีลเราได้ยินด้วยหูการเลี้ยงการพูดของเขาเนี่ยแสดงว่ามีศีลหรือไม่มีศีลการเลี้ยงชีพของเขาซึ่งอาจจะเป็นทั้งพูดทั้งทำเนี่ยมันแสดงว่าเขามีศีลหรือไม่มีศีลมันก็ดูได้แต่ว่าสมาธิเราดูไม่ได้เห็นไหมตรงนี้จะเลยกลายเป็นสันทิฏฐิโกเฉพาะตัวคนนั้นเฉพาะตัวคนนั้นกินอร่อยอันนี้เราเห็นไม่ได้หรอกอร่อยมันก็เรื่องของเขาอะนะแต่ก็เรารู้ได้ว่าเขากินอร่อยหรือไม่อร่อยมันอยู่ที่เขาเราตอบไม่ได้เพราะงั้นศีลท่านยังบอกว่าเป็นเครื่องประดับที่เราสัมผัสได้ที่เราเห็นได้แล้วก็มีฌานเป็นเพรานี่คือที่เสียบล้อนะฮะล้อสองล้อรู้สึกว่าทุกวันก็ยังเรียกเพลาอยู่นะตัวฌานนั้นก็คือผลจากสมาธิเองไม่พูดเรื่องอริยมรรคละอันนี้ศีลก็คืออริยมรรคสมาธิทิฏฐิสมาสังกัปปะไม่ใช่สัมมาวาจาสมากัมมันตสมาชีวะตอนนี้ก็พูดถึงเพลาคือฌานเนี่ยมันเกิดมาจากสัมมาวายามะสมาสติสมาธิตัวสมาธิเนี่ยคือตัวฌานนะก็แสดงว่ามีฌานเป็นเพลาก็จะพูดถึงอริยมรรคเพราก็คือทำให้หนักแน่นมั่นคงมันเป็นสมาธินะถ้าเพราไปไม่ได้มันก็ไปไม่ได้จะเดินหน้าไปไม่ได้นะเพรามีปัญหารถมันก็เดินไม่ได้เพราะงั้นฌานจะเหมือนกับเพราหมายความว่าจิตใจจะมีความสงบหนักแน่นมั่นคงแล้วก็จนถึงจุดหนึ่งมันมีพวกฌานมันก็เรียงไงนะฮะก็เรียงมาเรื่อยๆจนว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกกตาอย่างนี้ว่าตะกี้เนี่ยจะมาถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่ามันมีเฉพาะอุเบกขาคือความสงบความใจเป็นกลางเป็นลักษณะของปัญญาที่เป็นพินิจกับเอกคตาคือสมาธิเป็นลักษณะของจิตที่หนักแน่นมั่นคงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนเพลาที่ตรึงล้อทั้งหลายล้อทั้งหลายแน่นเอาไว้แล้วก็มีความเพียรเป็นตัวล้อความเพียรเป็นตัวนำนะความเพียรเป็นตัวพลังขับเคลื่อนมีเพราแต่ไม่มีล้อมก็ไปไม่ได้เพราะงั้นตัวความเพียรทั้งหมดมีในพระสูตรบางพระสูตรเช่นในโอคะตรณสูตรในสังยุตตนิกายมันมีคนเข้ามาถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทำยังไงจึงข้ามโอคะได้พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเราไม่หยุดไม่พยายามข้ามโอคะได้เพื่อนงงเลยเอ้ยไม่หยุดไม่พยายามทำยังไงไม่หยุดไม่พยายามแต่ข้ามโอคะได้ทำยังไงเป็นการพูดเป็นปริศนาเพื่อให้คนได้หยุดตัวเองนะคนถามชักเบ่งมากไปหน่อยเลยก็ตอบไปเป็นปริศนาไปเลยมันงงซะก่อนแล้วค่อยคุยกันทีหลังไม่หยุดก็หมายความพระพุทธเจ้าตอนนั้นนะท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะหมายความว่าตอนที่ก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ท่านไม่หยุดความเพียรมันหมุนมาเรื่อยๆแต่พอท่านบรรลุแล้วท่านก็ไม่พยายามต่อไปนะถ้าหยุดเมื่อไม่ถึงก็คือจะไม่ถึงเมื่อถึงแล้วเดินไปอีกก็เลยไปเลยนะเพราะงั้นเป็นคำพูดว่าไม่หยุดไม่พยายามข้ามโอกาสได้เป็นวิธีการตอบเพื่อกระตุกคนผู้ถามพระเจ้าจะรู้ว่านี่ถามเบ่งๆเนี่ยถามอวดดีนี่ถามดูหมิ่นเนี่ยแล้วก็ตอบไปแกรู้แต่ว่าแกดูหมิ่นฉันนั้นฉันตอบทีเดียวแกก็ไม่เข้าใจแล้วแล้วเสร็จแล้วก็มาพูดกันอีกเที่ยวหนึ่งนะคือให้เขาอ่อนลงมาหน่อยเพราะถ้าเขากระด้างจะพูดกันไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นวิธีในการสอนเพราะงั้นตรงนี้ความเพียรมันจึงเป็นล้อความเพียรจะเน้นทั้งความเพียรทางกายและความเพียรทางจิตหมายความว่าเป็นการป้องกันบาปที่เกิดขึ้นทางกายที่จะเกิดขึ้นนะที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจก็ป้องกันเอาไว้แล้วก็ขจัดบาปที่ปรากฏทางอาการกายทางวาจาทางใจออกไปในขณะเดียวกันก็เพิ่มพูนความดีที่จะปรากฏทางกายทางวาจาเหมือนกันนะฮะแล้วก็รักษาคุณภาพของความดีของจิตใจเอาไว้นั้นก็ความเพียรเหมือนเป็นล้อจะเป็นพลังขับเคลื่อนอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอว่า พระเจ้าทรงใช้สติสัมปชัญญะความเพียรอยู่เรื่อยถ้าเราลองดูว่าไอ้ตัวสติไม่ใช่ตัวสมถะนะฮะตัวสมถะนี่สติจะเป็นตัวนำปัญญาจะตามความเพียรจะเป็นพลังขับเคลื่อนพอมาถึงวิปัสสนามันก็เปลี่ยนสลับที่กันปัญญาจะนำสติจะคุมแล้วความเพียรจะขับเคลื่อนความเพียรจะตัวเป็นพลังขับเคลื่อนตลอดทุกเรื่องไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยการไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามแม้แต่การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะงั้นพระเจ้าทรงสอนเรื่องความพยายามให้บุคคลบุรุษจงใช้ความเพียรพยายามจนกว่าจะบรรลุประโยชน์ที่ตัวเองต้องการล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรอะไรเราคุ้นๆเนี่ยนะฮะเราคุ้นๆประการต่อไปมีอุเบกขากับสมาธิเป็นทูปอีกแหละตรงนี้ก็เป็นทูปอุเบกขากับสมาธิเป็นองค์ฌานนะฮะอุเบกขากับสมาธิเป็นองค์ฌานก็แล้วแต่เราจะพูดระดับไหนพูดระดับฌานก็คือองค์ฌานเนี่ยที่บอกตะกี้คือตัวจตุตถฌานฌานที่4นี่จิตใจมันสงบประณีตขึ้นถ้าพูดแบบโพชฌงค์นะถ้าพูดแบบโพชฌงค์ก็คืออาการของเค้าเรียกว่าปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขา2ข้อหลังของโพชฌงค์เนี่ยนะมันจะมีลักษณะมันเป็นทูปเราจะเห็นว่าตัวเบกขาคือปัญญาเบกขาคือปัญญาที่มันเพ่งมันมองดูแล้วพร้อมจะตัดสินดูตัวอย่างง่ายๆลักษณะของเบกขาเนี่ยมันเหมือนกับคุณเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะลูกหลานพอเริ่มเดินได้เนี่ยคุณแน่ใจพอสมควรลูกหลานเดินได้คุณก็จะมองด้วยเบกขาแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าลูกหกล้มเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นกรุณาทันทีเลยนะมันจะนั่งเบกขามือมาลื้อทื่ออยู่ลูกตนหล่นมันยังนั่งกูเบกขาเจอไม่ใช่อย่างนั้นเบกขาเป็นลักษณะปัญญาจิตมันสงบมันนิ่งนองลูกร้านเดินไปก็เดินไปก็ไม่ว่าอะไรถ้าเดินปกติก็ไม่ได้ว่าอะไรใจกูเบกขาอยู่แต่พอลูกหลานมีท่าไม่ดีเนี่ยจะวิ่งไปทันทีเลยปัญญามันจะตัดสินทันทีนั่นคือลักษณะอุเบกขาอย่างที่เคยบอกว่ามันมีตั้ง10ระดับพูดเบกขาเทียบเหมือนกันเลยความเข้มข้นจะต่างกันอุเบกขาในลักษณะนี้อุเบกขาที่ดูง่ายก็คืออุเบกขาในพรหมวิหารจะดูง่ายว่ามันไม่ใช่เราใช้ข้อใดข้อหนึ่งแต่ว่าในขณะที่เราใช้ในใจเราต้องสงบใจเราต้องนิ่งด้วยถ้าไม่งั้นอุเบกขามันก็จะไม่มีพลังในการตัดสินใจเราเผลอหายไปไหนไม่รู้หลานหล่นไปแล้วเพิ่งนึกออกเพื่อนก็หัวแตกไปแล้วมันไม่ได้ต้องตามจิตมันต้องนิ่งต้องตามไปกรณีเขาเรียกว่าลักษณะมันก็ทูบที่ขันชะเนาะรถให้มันเดินไปได้นะแล้วก็มีความไม่อยากเป็นประทุนเป็นตัวค้ำเราเห็นว่าความไม่อยากมันเป็นอาการของการสงบตัณหาธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นการละตัณหาก็ต้องมาโยงกลับเข้ามาตั้งแต่ตอนต้นๆที่รับสั่งว่าสมาธิคืออริยมรรคทั้ง8เนี่ยมันละราคะละโทสะละโมหะเห็นไหมความไม่อยากเนี่ยคือบรรเทาราคะได้หรือละราคะได้พวกนี้มันจะกลายเป็นทูปเป็นนั้นเป็นไอ้ที่มุงบนข้างรถอ่ะเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นประทุนเป็นประทุนที่จะป้องกันฝนป้องกันลมป้องกันแดดเอาไว้ให้เราไม่มีอันตรายเพราะอะไรเพราะเราที่เรามีอันตรายเนี่ยที่เรามีอันตรายนั้นเราถูกล่อให้อยากถูกล่อให้เกิดความอยากแล้วเราก็จะมีปัญหาอย่างตะกี้ยังคุยกับอาจารย์ดีตีกติบอกว่าเนี่ยเมืองไทยเราเช็คประวัติศาสตร์เราถูกยั่วให้อยากทุกทีแล้วเราก็ตายกับความอยากทุกทีเลยในสุดมันจะยั่วให้แย่งฮะยั่วให้อยากทุกคนอยากแล้วทุกคนจะแย่งแล้วก็ยื้อกันพอยื้อกันแล้วต้องทำลายกันเองก็ยืมดาบฆ่าคนประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นอย่างนั้นมาตลอดระยะเวลาเราจะพ่ายแพ้ต่อใจตัวเองคือถูกยั่วให้อยากแล้วกลายเป็นดาบที่ฆ่ากันเองตลอดนี่ไม่จริงความเป็นใหญ่เป็นเจ้ากันกรุงแตกครั้งที่1ครั้งที่2ลองสังเกตนะฮะนิสัยเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็ไม่เคยสำนึกเลยเวลานี้ก็ยื้อแย่งกันอีกนะยื้อแย่งกันแล้วอยากต่างคนต่างอยากก็กำลังยื้อแย่งยื้อยุดกันอีกแล้วก็ยุ่งอีกแล้วไม่เคยตระหนักในประวัติศาสตร์ไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์เมื่อวานที่หลานสาวเข้ามาเขามีเพื่อนเรียนประวัติศาสตร์มาดีใจจังเลยเด็กเรียนประวัติศาสตร์ ใจชื่นชมเขามากว่าโอ้เราไม่เชื่อเลยไม่นึกเลยว่าเด็กอายุ18ปีสนใจประวัติศาสตร์ไปเรียนประวัติศาสตร์ถ้าคนเราทันรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะใช้บทเรียนประวัติศาสตร์ได้เยอะไปหมดเลยมันเป็นบทเรียนชีวิตนะฮะประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วเป็นการเรียนรู้สำนึกถึงรากง่าวของเราความเป็นมาของเราแล้วก็บทเรียนทั้งดีทั้งไม่ดีนะฮะที่ปู่ย่าตายายท่านทำมาสำนึกชาติจะสูงเวลานี้สำนึกชาติต่ำนะสำนึกชาติต่ำเราลองฟังสังเกตเขาจะพูดจากไหนแวดวงที่เขาเป็นผลประโยชน์เมนึกถึงองค์รวมองค์รวมถึงความเป็นชาติบ้านเมืองที่เราจะอีกไม่กี่วันเราก็ตายแล้วอ่ะมันจะยุ่งอะไรนักหนาแต่ว่าชาติบ้านเมืองต้องมีคนมาอยู่ต่อไปลูกหลานเราจะต้องอยู่ในบ้านในเมืองต่อไปเพราะฉะนั้นสำนึกชาติมันต้องมีความซาบซึ้งดื่มด่ำในคุณูปการของบุพการีบรรพชนในประวัติศาสตร์นะแล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตเพื่อคนเพื่อคนรุ่นเรารุ่นต่อไปได้นะฮะไม่ใช่คิดจะตัดป่าแต่จนหมดป่าไม่รู้จะอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นความไม่อยากก็เป็นประทุษแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าบุคคลใดมีความไม่พยาบาทและความไม่เบียดเบียนและวิเวกเป็นอาวุธสงบก็กลับไปที่เดิมในเห็นไหมว่าอริยมรรคเนี่ยสงบราคะสงบโทสะสงบโมหะพยาบาทเนี่ยคือโทสะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ตกตะกอนมากกว่ามาโกรธแล้วแต่ยังไม่หายโกรธก็ผูกพยาบาทเอาไว้ประทุษร้ายไปแล้วด่าเขาไปแล้วอะไรก็ไปแล้วแต่ว่ายังผูกใจเจ็บที่จะแก้แค้นอยู่พวกนี้จะต้องสงบหมายความว่าเมื่อปฏิบัติไปตามธรรมะดังกล่าวแล้วเนี่ยพยาบาทก็สงบความไม่เบียดเบียนแล้วความเบียดเบียนก็สงบก็กลายเป็นจิตที่ไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนก็คือจิตที่มีเมตตากรุณานะฮะแต่ทำไมพูดเรื่องไม่ก่อนธรรมะจะพูดถึงเรื่องไม่ก่อนพูดถึงระดับศีลไว้ก่อนเห็นไหมทศพิธราชธรรมจะพูดเรื่องอักโกทังอาวิหิงสัญจะเหมือนกันนะฮะอักโกทังก็คือไม่พยาบาทไม่โกรธอาวิหิงสาก็คือไม่เบียดเบียนเห็นไหมไม่เบียดเบียนพูดไม่ไปก่อนแล้วต่อไปจะพูดถึงเรื่องธรรมะนะไม่ฆ่าสัตว์ต่อไปจะพูดถึงเรื่องเมตตาสัตว์แต่ถ้าคุณฆ่าจะแล้วมันเลิกพูดเรื่องเมตตามันฆ่าสัตว์ตายจะแล้วนะผมต้องพูดเรื่องไม่ก่อนเมื่อไม่แล้วต่อไปจิตมันจะเดินไปอย่างนั้นเพราะงั้นเราจะเห็นว่าไม่สามไม่นะฮะไม่อยากไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนก็คือไม่ประกอบด้วยอกุศลกรรมบถ10สามประการหลังที่เป็นมโนทุจริตมีวิเวกเป็นอาวุธวิเวกมันจะมี3วิเวกวิเวกอย่างหนึ่งก็คือกายวิเวกกายวิเวกมันจะมี2วิเวกนะฮะหมายความมันอยู่ในสถานที่ที่สงบนะเวลานี้ก็อยู่ในห้องแอร์คนเดียวก็สงบไปนะอยู่ในป่าอยู่ในอะไรคือปราศจากเสียงรบกวนไม่มีเสียงไม่มีรูปไม่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเนี่ยมีสัมผัสที่รบกวนสัมผัสมีนะสัมผัสเย็นนี่ก็เรียกกายวิเวกนี่อย่างหนึ่งก็คือจิตวิเวกเป็นเรื่องก้อนสมาธิจิตมันสงบจากกิเลสสงบจากนิวรณ์ทั้งห้าในที่นี้เน้นไปที่อุปธิวิเวกเป็นความสงบจากกิเลสเพราะมันสงบจากอะไรนะฮะไม่อยากก็คือสงบจากความอยากไม่พยาบาทก็คือสงบจากความพยาบาทไม่เบียดเบียนก็คือสงบจากความเบียดเบียนมันก็กลายเป็นอุปธิวิเวกคือสงบกิเลสมีความอดทนอดทนเป็นเกราะหนังคือขันติเนี่ยเป็นเกราะเวลาไปสู้กับอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าที่เคยเล่าเรื่องนางสาวมาวดีนะที่พระเจ้าเสด็จเมืองโกสัมพีแล้วนางมาคันธยาจ้างคนด่าพระพุทธเจ้านะพระเจ้าบอกพระอานนท์จะถอยให้ได้อะพระเจ้าบอกไม่ต้องเรามันก็ช้างที่เข้าสู่สงครามมันต้องทนได้หมดอาวุธที่มาจากทิศทั้ง4นี่ต้องมาได้ต้องทนได้ทั้งหมดจะเป็นหอกจะเป็นแหลมจะเป็นล้าจะเป็นธนูอะไรต้องทนให้ได้เพราะว่าคนที่ทุศีลคนเลวเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันก็มีแล้วมันก็ด่าเราได้ทั้งนั้นเลยนะถ้าจะหนีคนเลวไม่รู้จะหนีไปไหนไม่จะหนีไปไหนในโลกมันมีแต่คนเลวเยอะไปฮะเพราะฉะนั้นเราอย่าเลวตามเขาแต่นั้นเองเราไม่ทำเป็นคนเลวเราไม่เป็นคนเลวตามเขาแต่เราห้ามเขาไม่เลวไม่ได้เราห้ามคนด่าไม่ได้นะฮะเราห้ามเราจะด่าเขาแต่นั้นเองธรรมะปฏิบัติมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเดือดร้อนเราไม่ด่าเขาแล้วทุกคนต้องอย่าด่าเราไม่ใช่พระพุทธเจ้ายังถูกด่าเลยคุณจะเอาอะไรคนขนาดพระพุทธเจ้าถูกด่าแล้วเลิกพูดว่าเราจะไม่ถูกด่า นะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกพระเจ้าเองก็ถูกนินทาถูกด่าถูกใส่ร้ายสารพัดนะฮะแต่ดีคนสมัยนั้นก็ดีคนสมัยนี้หน่อยนะตอนนางกินจามนวิกาโจทย์พระพุทธเจ้าถ้าคนสมัยนี้มันเล่นลงหนังสือพิมพ์ทุกวันน่ะเสร็จเลยไม่ต้องผุดต้องเกิดกันเลยเห็นไหมคนสมัยนั้นเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อไม่เชื่อนางกินจามนวิกาเขาเชื่อพระพุทธเจ้าคนที่ลังเลสงสัยก็ก็เรื่องกรรมของเขาเขาจะเข้าใจในกฎกรรมตัวนี้เก่งนะอินเดียตัวนี้เก่งมากเลยอาตมาชอบเรื่องอินเดียเขาจะหนักถึงเรื่องกรรมแม้แต่พานโรงแม้แต่กรรมกรในเรื่องกรรมเนี่ยเขาแน่มากไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะอันนี้คือกรรมเขาจะตระหนักเขาจะให้ความต้องการแก่กฎกรรมพอกฎกรรมเราก็แยกตัวเองไปกระโจนเข้าไปทำกรรมได้ถ้าเราทำเราก็รับผลกรรมถ้าเขาทำเขาก็เรื่องของเขาอ่ะก็รับผลกรรมของเขาไปเพราะงั้นขันติเนี่ยอดทนต่ออารมณ์ที่มากระแทกทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับกรอบหนังนะสมัยนั้นพูดถึงกรอบหนังนะสมัยนี้พูดถึงกรอบกันกระสุนละสมัยนั้นก็พูดถึงกรอบหนังคือมันกรอบหนังที่ยิงไม่เข้านะฮะก็ยิงมาเนี่ยไม่เข้ามันก็แข็งบุคคลนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะโยคะเนี่ยเป็นชื่อของกิเลสที่จริงกิเลสประเภทที่ว่านี่แหละประเภทที่ว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยแต่ว่าท่านจะเรียกเป็นโยคะเป็นลักษณะของการเลื่อนไหลไปตามกระแสหมายความว่าคนตามปกติแล้วเนี่ยจะเลื่อนไหลไปตามกระแสหรือว่าถูกตรึงไว้ด้วยอารมณ์ตรงนี้พูดในแนวตรึงเห็นไหมราคะนี่จะตรึงโทสะจะตรึงโมหะจะตรึงไว้ราคะก็หมกมุ่นอย่างนั้นแหละหมกมุ่นอย่างนั้นแหละสิบกเปียมความหลังก็ยังงั้นแหละนะมันก็เรียกโยคะคือประกอบหรือขังไว้มันก็คงขังใจทีนี้คนที่พัฒนามาอย่างนี้จะเกษมคือจะปราศจากโยคะเหล่านี้โยคะอย่าลืมมาเหมือนกันนะหมายความมากามกามโยคะโอคะคือกามก็คือราคะอย่างที่ว่าแล้วก็ภวคะโอคะคือภพก็คือกิเลสประเภทกามเหมือนกันแล้วก็ทิฏโคะโอคะคือทิฏฐิแล้วอวิชโชคะโอคะคืออวิชชาก็สรุปแล้วคือโลกโลกเหมือนกันในมงคลสูตรนะฮะปุตตสโลกธรรมเมหิจิตังยัสสนกรรมปฏิอโศกังวิรชังเขมังเกษมจากโยคะเหมือนกันอโศกังคือไม่โศกวิรชังคือปราศจากทุลีก็ปราศจากทุลีก็เนี่ยราคะโทสะโมหะเนี่ยและเขมังก็คือเกษมจากอะไรเกษมจากโยคะหมายความว่าใจไม่มีกิเลสใจไม่มีกิเลสแล้วในตอนสุดท้ายก็ทรงสรุปว่าพรหมญาณอันยอดเยี่ยมนี้เกิดแล้วในตนของบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นนักปราชญ์นะเป็นปราชญ์เพราะอะไรเพราะว่ามีปัญญาที่ชอบถึงความจริงแล้วย่อมออกไปจากโลกโดยความแน่ใจว่าออกไปจากโลกโดยความแน่ใจว่าเป็นชัยชนะที่ถาวรนะเป็นชัยชนะที่ถาวรก็มันเหมือนอะไรล่ะที่เกิดขึ้นแก่พระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อจิตพ้นก็เกิดญาณเรารู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้ขีณาจาติชาติสิ้นแล้วเห็นไหมพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจในลักษณะเดียวกันนี้ไม่ได้มีอีกต่อไปแล้วหรือเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าที่ว่าก็เลยญาณได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปมันจะเหมือนกันหมดนะฮะมันลงตัวกันหมดเลยนี่คือเป็นโวหารในการเทศแต่จะเห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยก็มาสรุปอริยมรรคไว้เป็นคาถาเท่านั้นเองแล้วก็เชี่ยไปดูเพราะเป็นการพูดถึงเรื่องรถนะพูดถึงเรื่องรถถ้าพูดถึงเรื่องเกวียนก็ไอ้พวกนี้ก็กลายเป็นเกวียนอีกนะแล้วก็พูดถึงไถนาเห็นไหมที่เราไถนาก็เนี่ยศรัทธาไปอย่างนั้นนะจะพูดแบบไถนากันไปแต่ว่าไถนาอุปกรณ์ไถนามันไม่เหมือนกับรถมันก็เรียกชื่อไปตามสิ่งที่มีการแต่นาเช่นศรัทธาเป็นพืชศรัทธาเป็นพืชใจก็เป็นเชือกเหมือนเดิมนะใจเป็นเชือกเหมือนเดิมที่ซ้ำเนี่ยก็ตั้งหลายอย่างนี่คือโวหารในการเทศในการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราจะเห็นว่าธรรมะนั้นเป็นนามธรรมการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจนั้นจะต้องอาศัยรูปธรรมและรูปธรรมนั้นเป็นที่สนใจของคนคุ้นเคยตอนนั้นคนกำลังตื่นรถเป็นคนตื่นรถสีขาวก็ท่านชานุโสณีพราหมณ์อยู่พระเจ้าก็เอารถที่มันยิ่งกว่านั้น เป็นธรรมยานเป็นพรหมยานเป็นรถพิชัยสงครามนะฮะรถที่ชนะสงครามเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็อาศัยยานตรงนี้นะอาศัยรถยานบรรณะตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงชื่อวิชิตมารวิชิตมารก็คือผู้ชนะผู้ชนะมารก็รบกับมารคือกิเลสแล้วก็ในสุดก็ชนะทั้งหมดเนี่ยที่จริงเราจะเห็นว่าเป็นโวหารในการสอนในการเทศอย่าไปเทียบเคียงอะไรก็ได้นะฮะไปเทียบเคียงอะไรก็ได้เทียบเคียงกับรถเบนซ์รถตู้ในปัจจุบันนี้รถไฟก็ได้เครื่องบินก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเทียบเคียงให้เขาเห็นแต่นั้นเองตัวอุปมานี้เป็นเพียงสื่อเป็นเพียงสื่อในการใช้แล้วก็สอดรับกับพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้นไม่ใช่ว่าต้องเทียบว่าเป็นยานเสมอไปเทียบเป็นอะไรก็ได้นะเทียบเป็นม้าก็ได้เทียบเป็นแพก็ได้นะเทียบเป็นเรือก็ได้ทุกอย่างเนี่ยมันมีลักษณะเป็นที่อาศัยเป็นที่อาศัยแล้วเขาให้เราสังเกตว่าพวกนี้มันเหมือนจรวดแซตเทิร์นจรวดโคลัมเบียนะฮะคือยิงเพื่อนขึ้นไปแต่ตัวเองไม่ได้ขึ้นหรอกเรื่องจะอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นอริยมรรคจึงเป็นโลกิยะอริยมรรคไม่ใช่เป็นโลกุตระอริยมรรคมันเป็นจรวดแซตเทิร์นที่ยิงดาวเทียมขึ้นไปแล้วตัวเองก็ตกลงมาสู่บรรยากาศของโลกโคลัมเบียเนี่ยยิงเพื่อนขึ้นไปเยอะแล้วตัวเองก็อยู่ข้างล่างไงนะนี่ก็คือเราเห็นว่าอริยมรรคนี่8ข้อเนี่ยเป็นโลกิยธรรมไม่ใช่โลกุตรธรรมนะฮะแต่เขาผนึกเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็จะสร้างตัวโลกิยธรรมขึ้นมาคือสัมมาญาณพอสัมมาญาณแล้วจิตเขาจะวิมุตติเพราะงั้นไอ้ตัวญาณกับตัววิมุตติจึงเป็นโลกุตระตัวนี้ไม่ใช่เป็นโลกิยะเห็นมั้ยเราจึงพูดแค่ว่าโลกุตระว่ามรรค4ผล4นิพพาน1พูดแค่9ข้อแต่นั่นเองอริยมรรคไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะอริยมรรคจริงๆเขาเป็นโลกิยธรรมนะเป็นจรวดที่จะส่งคนอื่นไปนะฮะตัวเองอยู่ในโลกเนี้ยตอนจึงยานมันก็เหมือนกันส่งคนแล้วตัวเองก็อยู่ในเนี้ยอยู่ตรงนั้นอยู่ถนนสายไหนก็อยู่สายนั้นแหละนะแต่ว่าส่งคนได้นะส่งคนไปสู่สถานที่ต่างๆได้วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันทุกท่านคือ